Gepler Azat Radiosy habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň prezidenti Kadyr gejesiniň hatyrasyna türme tutulygyny hukm edilenleriň günäsini geçmek bardak permany gol goýdy. Liviýanyň paýtagty Tripolide Kaddafiniň tarapdarlary bilen gozurunçylaryň arasynda çakmyşlaryň gidýändigi habar berilýär. Kim Çin Irin aytmak Nura Demirgazı Koreya yadırı yararların sinaglarını toktotmak hem ödünün yadırı programması boyunca 6 tarapların gepleşiklerin tezden başladılmak uğrunda kurumları başlamağa tayyar. Bu arada Kreml havar veriyer. Orsette jurnalist ve Kremlin tanketçisi bolan Anna Politkovskaya'nın 2006 yılda öldürülmek bilen bağlılıkta zapası çıkan polisiyanın bir ofiseri tutuk edildi. Özbekistan tarapından dini ekstremizminde ayıplanıp gözlük ıglan edilen bir adam Kazakstan'da tısı edildi. Indi onun ekstradisiya edilmek mümkin. Bu arada adam hukuk koruyucuları haber veriyor. İran'da yadır fizikini öldürmekte günahlanıp bir adam suda çekildi. Bu arada devlet eğitçiliğindeki yerine haberler kulluğu malumat veriyor. Şunu Afganistan'ın günortasındaki Helmand vilayetinde bir hükümet resmisi öldürüldü. Vilayetin hakimlik idarısının beryan mağlumatına göre motosikletteki iksan hücum için Nava itirabının genişliğinin ağzasına arşı yaraklardan od açıptır. İran'da türme tutuluğunda saklanılan adam kuklar boyunca belli aklavçı öz maskalı ağzalarının özünü gelip görmekine karşı çıktı. Adırlı dinleyiciler siz haberlerin kıysaçı mazmunu bilen tanışı oldunuz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde gödýetim programmamyz onuň dowamında. Müsirin musulman dogonlygy toparynyň lideri Essam El Eriyan bilen interwýunyň mazmununy. 2010-njy ýylyň prezident saýlawlary atly rubrikamyzy dowam etdirip, prezident saýlawlary barada türkmen mediýasyndaky özgörşikler barada hukuk meselelerini öwrenýän jurnalistiň pikirlerini
Şimdi şöyle vakit materyalleri adeti başkaça rubrikaların altında veriliyor.
Türkmenistan'ın devlet idarelerinde korrupsiyanın kemel meyendigi barada sıyını.
Birinciden oku girme için tarih verilenlerini bilmeyen yok.
Vedina dünyası geplesi ümidi. Dinlep bilersiniz. Tolkullarımızı kalın. Şu ýylyň güýünde Misirde parlament saýlawlarynyň geçirilmegine garaşylýar. Bu saýlawlarda öňki prezident Husni Mübarek'in uly batyş eden musulman dogonlygynyň döreden Azatlyk we Adalat partiýasynyň ýeňmegine garaşýanlar köp. Azatlyk radiosynyň jurnalisti James Kirchick musulman dogonlygynyň lideri Essam El Eriyan bilen Kaýirde söhbetdeşlik geçirdi. Onuň mazmununy habarçymyz Arad Pergüşden dinleýin.
Yurdun şu vaqt yüzbeyiz olup duran en uli problemasi näme?
I think there is no problem. It's a problem.
Menin pikirimçe hiç bir problema yok. Problema savuldi. Sebebi en uli problema Hosni Mübarek bu onun adamlarından dinmakdi. Hazır edilmeli iş yurdi bir teze Müsri'ye vurmak. Ehli Müsrililer yurdi tezeden kurmağa çağırlıyar.
What Egyptians are invited now to participate in building the country?
Siz problema mübarek ve onun adamlarının dinmakta diyersiniz. Yöne yurdi dolandırayan harbiler, işlere karayan mübarekin yaranları.
Yes, because Mubarak regime was infiltrated in all aspects of life.
Doğru, sebebi mübarekin rejimi durmuşun ehli aspektlerine, cemiyetin ehli sektorlarına aralaşıp giyiripti. Tutuş rejimden dinip bolanok, mübarekten onun adamlarından dinip bolyar. Olur hazır türmede, tutuş rejimden dinecek bolsan, az kem vaqt gerek.
Of course, to get rid of the whole regime, you have some time.
Siz Müsri bir dini devlet, resmi taydan bir musulman devlet etmek isteyer misiniz?
Egypt is a religious population, society since ancient times.
Мисыр бир диндар илат, жемгиет, кадим замандардан бери, фараонлорун деуринен бери бир диндар. Бу бир диндар юрт. Динин чыдамлы карайышларына, барлышыга, динин арам аспектлерине якын эдиен юрт.
It is a religious country with tolerance attitude, with reconciliation, a moderate aspect of religion.
Мисырун Иран я Афганистан яли болмогуни эслемеер мисиңиз?
Egypt is Egypt.
Мисыр, Мисыр, бейлеки юртер билен меңдешликлер елбетті болар. Біз бейлекілер билен саалашықлы херекет едіп білияз. Бейлекілерден сапа қалып оларын тәзірбелеріні еуреніп білияз. Йоне біздің өз үліңіміз болмалы. Бір христиани президент өкміліне қабул едер місіңіз?
If the people choose him.
Адамлар сайласа қабул едеріз.
Welcome.
Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton özünün Müslüman doğunluğu bilen diyaloga girişecek digine aitti. Siz bunu kızgın karşılayar mısınız?
Welcome. If it is depend on your respect.
Bu iki taraflayın silo hormat ve iki taraflayın behvetleri esaslansa karşılayarız.
Your respect and your interests.
Sizin fikrinizce İran rejimi yadro yarağını edinmeye sinirşiyar mı?
Iranian regime said all the time he want a nuclear knowledge for peaceful
İran rejimi yadro bilimini paraxasılıqlı meseleler üçün edinmek isteyendiğini madama ayırıp geldi. Men buna ananyarın sebebi yadro yarağı hem İran'ın özü hem de Pars aylığı üçün hauplıdad. Ol regionna kabul edilenok. Yöne Mısır'ın hemişe ayırıp gelişi hali İran'a kömök etmek üçün biz köpçülükleyin kırış yarağlarından ilkinci nöbette hem Asrail'deki yadro yarağlarından deyinmeli. Men ol bir demokratik devlet bolup biler deyip umid ediyarın. Yöne biz İran'ı görüldü edinemiz ok.
I hope that it can be democracy, but this model is not our model.
Hamas'a yaran hareket deyip karayar mısınız? Sizde Hamas bilen doğunluk duygusu var mı?
Hamas is a resistant group.
Hamas bir karşılık korkuyan hareket. Olur öz yurtlarını yurt pazarlardan azat etmek uğruna görüşüyorlar. Ulmatar olur bu arada öz karayışını teyat eden gözden geçirmeli. Şeyle edilse terörizm ve oruç sonlanır. Hemmedadi karıştırıp Hamas ve karşılık korkuyan beyleki toporları terörcü toporların hatarını koşmak bilen Ulmatar katı yalınıştı.
Hamas and other resistant groups among terrorist groups, this was a fatal mistake of those.
Sizin partiyanızın adı Erkinlik ve Adalet Partiyası. Türkiye'deki Adalet ve Kalkınış Partiyası bilen katnaşınız var mı? Ya özünüzü sol partiya bilen den görüyer misiniz?
We are Egyptian party. We respect all other experts.
Biz bir Mısır partiyası. Biz İslam dünyasındaki beylik ekspertlerin fikirlerini ve görkezyen görüldülerini hormatlayarız. Şeyde hem beyliklere Türkiye'nin Adalet ve Kalkınış Partiyası'ndan kavgurak görüldü bolors deyip umid ediyarız.
And we hope we can in Egypt give a bitter example than this epic in Turkey.
Xabar çeymet Arad Perus. Gepli Aradatlık Radyosu Gözyetim programmamızı devam ettiriyor. Onun qalın bölügünde 2012-nji ýylyň prezident saýlawlary atly rubrikamyzy dowam etdirip, saýlawlar barada ýurdun mediasyndaky özgörşikler barada jurnalistiň pikirlerini, döwlet edaralarynda korrupsiýanyň kemelmeýändigi bilen bagly syýany we dünýäniň dünýäde gepleşigimizi diňläp bilersiňiz. Tolkularymyzda galyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu Azatlyk Radiosyny dinleýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, 2012-nji ýylyň prezident saýlawlary atly rubrikamyzy dowam etdiriýäris. Halkara David Burk bayrağının eýesi, hukuk meselelerini öwrenji jurnalist Aşyrgulu Bayryýew öň Türkmenistanyň prezidentiniň 2012-nji ýylyň 10-njy fevralynda geçirilmeli saýlawlar ýlan edilip edilmänkä ýurdun käbir neşirleri bu siýasy kampaniýanyň wagt işlerini, kanunda keskitlenen möhletinden öň başlandygy barada pikirlerini beýan edipdi. Şondan soň ýurdun metbuatynda näme үйткөді. Бұ барыды оның пікірлеріні дыққатыңыда хөдірлейәріз.
Бір өңкі сейлімізі сайлаулар хақында қануның уағыз ешлері барадәкі мағдатының болылмағына Меркел сайлаулар топорының тесіні шықырып, білмежектігіні айтмақ бен тамамлаптық. Бір топорың ешінің нетижесі ме, яда түркмен олашыларының қатышманың нетижесін білмедік гөні сайлаулара бағышларының юриті рубрикалар метбуат сахипаларына инни пейда болмады. Әмма мұның өзі келжекі президентліге кандидатын бейірінің хайырына уағдың пропаганданың дүйіп көтір айрылының ағылытмайар. Инни шейлі уағыз материалары адаты башқачы рубрикаларын астынна верілер. Мысал үшін Хемра Худайғылыйфың дөурін жоғышқыны шығыры одасы Түркменстанның қарышылығын шағалы 20 еллігіне дейін рубриканың астынна ерлештіліптір. Бидин бу улуг өрүмлү кошо инспербегибиздин себеби онун авторунун Меркел шайлоо топорунун агдасы болмогудур. Бир топорун агдасынын болсо шайлоолор менен баалынышкы вагыт чараларына катташмагы, ал жерде бейлек кандидаты колдонмагы я редетне хакы жоктур. Ал өзүнүн канунлорун чагына бейтарап жагдайда алып бармалы. Yöne, Dünya Edebiyatı Jurnalının baş redaktörünün vazifesinde prezident tarafından belirlenen yaş yazıcının Novotolojik fün görüllesine eğirmeyi saylı toparının düzümününe kalmağını sonra aslına salıyar. Eğer de toparın odolki başlığının tanuları gödük bulup gelirliğinden ımıklı dinilecek bolunyanı çın olsa Hemra'nın şu şığırına edip taydan nelle siyasi kurumuşçuluk, kanunçuluk noktalarının baka verilmelidir. Çünkü bu başkada herhalde ki bir VDP'ye yeni de dalaşlar bolcaktığı gümansız Hedirki devlet başlarının şahsiyeti mahkabatlandırılıyor. Yine koşkudan alınan sağ olun arkada devranın için eşitli erkanı zamanın için sizsini toprağa kalkınış veren, sizsini ınım hem ımtılış veren, yaşamağı, dürütmeyi, kurmağı, dünya bilen bilek adam urmağı, bir ağır tutumları, bilint maksatlar arka dağın paygasından başlanıyor. Bir eyyanı kem taraşlap, köngüllü dürüdenler dağını türkmen oğlu, Onun zıvanından çıkan her sözde duyulyanır göğürüklüğünün gayratı alp arslanın doğumi ve şuna mengeş tetirler muna şayetlik ediyar. Vağad nesihat tiyasetli bu koşuyu Nesil Gaziyatı'nın 16. Ağustos'ndaki sahanına çap edildi. Yönü bir Türkmen metbuatındaki yeketek materyal değerlidir.
Jurnalist Aşır Gülü Bayriyev'i dinlediniz.
Ливияның пайтақтына оппозицион фигурашылар Муаммар Каддафинің үкімет биналарын елалдылар. Араб дүниесіндегі бұл новаттағы вақалары Түркменстанның медиасына нәхил орын берілер. Түркменстанның раяттарының арасында бұл вақалар барадан нәхил қарайшылар бар.
Түркменстанның раяттары Каддафинің дүйгінің сиымын қасты қорғарсын
Кыргызстанны ва араб юртларына амалашырлан хакимият агдарылышыгыннан Түркменстанның хакимиятлары нәхил тапаг алмалы.
Халкы кысып өмүрлүк саклап болмаянлыгын боюн алмалы, шоңо düşünmeli.
Шулар барада жөрүйчө кепнешигимде деңлемек сетеңиз, кептенин пенишен жолуну алшам ва аны уну ирденештиржек гөдиетим программамыздагы адам хукуклары рубрикамыда дуусуңуздан кечермек.
Gepli Aradatlıq Radiosu Bidiot programmamızı yurttaq korrupsiyanın yağdayına sin bilen devam ettiriyarız. Türkmen yolbaşçıları korrupsiya qarşı bir görüşmeli digini ıqlan ediyarlar. Prezident Berdimuhammedov hem bu qorda derur bolsa xas bir çareleri görməgə tayyardığını aydiyar. Emma yerlir aytlın aytmağına görə laytıda devlet idaralarında korrupsiya kemelmeyar. Olar bu problemanın bir adacığın bolsa kemelmeg üçün bir çareler görülmegini qarashyarlar. Habarçymyz Halmurat Qılıçturdiyev Aşgabatyň ýaşaýjysy pensioner Muhammed aga bilen söhbetdeşlik esasında syn taýýarlady. Gelin şonu diňleýin.
Türkmenistanlı haydi bu doktora layık işleyer deyip 40 yıl mektep muallimi bolup bilekine çeken pensioner Muhammed Ağa devam etti. Açık aysak hiçbir bu dok yuridiki taydan doğru derecede öz bu ipilerini yerine yetirmeyerler. Sebebi kadrlar yok. Her yılda yüzlerce yaşlar, dürlü hünerler boyunca yukarı mektepleri tamamlayarlar. Olur neyme kadr değil mi deyip bilirsiniz. Doğru yukarı mektebi tamamlayan yaşlar yeterlik. Yönü onların bilim dereceleri pes. Şunun üçünüm onları hünermen deyip olmaz. Birinciden oku 20 үшін пары берілігін білмеген жоқ. İkinciden talip bir kımmat vaatlarını tanz edip aydım aydıp medeni çarelere sarp ediyerler. Şeyli adaydı olur neahili hünermenler olup yetişer. Olurdan neahili netice araçmalı deyip Muhammed Ağa devam etti. Elektrik energiyasının telefon aratmasılarının kadarlı işlemezliği, haritların bakalarının durumsuzluğu, lukmanların bilim ve tecrübelerinin pesliği yararlı, rayetlerin sağlığını becermeyen tersine maib etmekleri yani neticeleri görüyoruz. Hatta öz adlarını doğru yazıp bilmeyen idare yolbaşların seyrek doğuş gelmeyer. Ehli nesazlıkların anırsında korrupsiye yatır. Diplomayı vizi peynik arasılık yıllarına bağdara çıkardılar. Bakasını tölep isteyen uğrundan diplom alıp isteyen vizi peynikte işler vermeli. Elbette olur neyemi işlemezliğine düşünmezler. Onu talabım etmeyerler. Sebebi talep edecek doğrultun özü korrumpirlenin deyip Muhammed Ağa devam etti. Onun sonu kadrlar yerli yerine der. Mesal için yüristin aslı kârını sorasın ıktıgadiyetçi der. İktidariyetçiden sonradan yürist diyer. Ya da hiçbir hüneri olmadıklarım dürlüm bu doktorda işleyerler. Neticede halk közünü yer. Dükkanının şuurkanın haritin bakası ertir iki sıkı mutlayar. Devletin dükkanlarını, devlet haritlerinin bakalarının gün günden kımmatlamaklarının sebebini düşünürüp bilen yok. Sayıl doğrunlu haritlerin bakaları yazılır dey. Yek yarımı bulaymasa inni olur yalı düzgün yok. Sadece ne ediyse şunum söyleymeli. Klaytada çilim keşlerin yağdayı ağırlaştı. Bir kap çilimin bakası 20-20 manat bollu. Oğlum çubunki bakası ertir neyse bolluğu belli değil. Türkmenistan'da çilim keşleri var da anık statistik bağlamatları yok. Yönü halkın ağırlığı bölüğü çilim çekerler. Bayım çeker garibim. Çilim çekmek, nasatmak yağlı yaramaz enlikler atavamdan beri devam edip geliyor. Çilim çekmek, nasatmanın sağlığı ediyen ziyanını bilmeyen yok. Ama şeridi bozu çilim çekmek, nasatmak köpçülük hikayeti iyi bollu. 20-20 manatı çilim alın mağın mümkünçülükleri bulmadıkları yeke-yekeden satıyarlar. Yeke-yekeden satınazdan has kımmat düşüyar. Bir sigareti 2 manattan satıyarlar. Bir kapta 20 sigaret bolsa 2 manattan 40 manada var yar. Deyip Muhammed Ağa sözünü cemledi.
Xabar çimiz Xal Murat Kılıç Turdayevi dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen mağlumatları öz mobil telefonlarınızda azathavar.com dikçidik em adresi tapıp bilersiniz. Azathavar.com dikçidik em internet saytında ki tarifleri yurdun içinde hem halkara arenasında bol keçen vakaları kızıklı blokları bilermenlerin pikir arayışlarını özünüzde amatlı vaxta juvi telefonlarınızda arkalı okap bilersiniz. Azatlığın tülkünlerine alın. İndi hormatly dinleyijiler, biz öz programmamyzy izenan dünýä tekeplişigimiz bilen dowam etdirýäris. Salam hormatly dinleyijiler, izenan dünýä tekeplişigimizde başlaýarys onuň dowamynda. Şu günki günde türkmen zenanlarynyň ýaşaýyş durmuşy, çağalar üçin berilýän kömek pullary barada marly izenan bilen söhbetdeşligi. Qonşu Özbekistanın türmesinde oturup qadatlığa çıkan Zinanın özünü zorlanları cezalandırmağı talep etiyendiği barıdır reportajı dinləyip bilirsiniz. Tolkunlarımıza qalın. Türkmenistan'da qarastırlıq yıllarında edara kərxanaların yapılmağı sebepli ayal qeydiler ve erkek kişiler iştiz qalıp onların köpsi sevda satığı baş qoşdular. Durmuş, yaşayış qiyinlaşdı. Maşqılanı eklemek esasen ayalların boynuna düşdü. İnha yurt başına tədi prezidentin gelenine hem 5 yıl dolup bariyar. Eysem obalarda yaşayan zinanlın durmuşunda qovu tarapı nəxildir özgürsük boldu mu? Bu haqta xabarçımız Sultan Açilova marlı öy hojalıqçı denan oğullar Jumayeva bilen söhbetdeş boldy.
Ayalaryň durmuşy şu günkü nähile?
Bradatyk görünýä, ana pensiýa zat berilýär, bradatyk oňatlaşdy, pasowiýalar berilýär. Ýöne gat oňatlaşyp baranok da entäm. Özümizden mesal alsan, şu erkeklerimizde şu atamır iş yok. Eklenci çünnü şu özümizde mılgap yor. Karı işe de bir ılgap ya, şu taçka sürmesin. Yavr yer verselere bolcok. Onun kendi taptırıp duranok, iyilin otoğuna gitmeli. Yekeleğine gitmeli, şu nyal işlerle karad misullan görülür de. Neyem olsa ön kıyallel, şu narkotik nemede bravacık adalli hudaya şükür beğenyer.
كارن دثور ما تقيس تدين علر قزرانا إلى مقتش شون كون نعمل النشغل ولا علر
شل عدم لرنا وهو غير لر بذن هاولين شو إيل أطه ونطه أطه ونطه يعني كلونة ثي كلونة وعشان تراب فيو دايت فيهم فيو دايت يعني فيو دغارم يوم كدنم كان إن شون غوارا قدايين دي دور أمه ثي بول بترنو ين جان نرمى ذكت يعني أطر يعني آيا لا دم هاث كين وليا يوم كيالان هيركم يوم نطريب إركا إيردان دب أغشاميليان والفي إيستي هيت كمينغم دينا نثي تاشاريغم تكتكيل ويدا بس دوش إديب أطرجو هيركم مغوور يا أونيال نماني دينا نم ويدا تربلنوك إركا نغم ديان يالي ونزن هم تيروي يدرجكم هم يوم إيشن اتمالي هم إكلينت اتمالي هم مدات دينا نم باشن نشوات Kattakin, jaltaimat. Jengille sääntäät, jos on braatat, kun kutsutselijat peräkeller, kuulutukta. Saa patopelorom, ymkiä lenemolta, ungot, jen sonom arttasalar, braatat, kun gilmeilleram, arkadnesem altsaltsatta. Nasot ytsiasna sen verliä, uvrneemolle, braatat, kilen, jen sonot, ja vielä ne herkam. On on ytsiasna, on jitiasat sen jitiasta ukkuvaria. Ungat sen raat, jok talalara. O kutsulara naso yediasta okuvaria partvel okuvat egnesik birlayna tadelemeli ole narasolara da kömök yok nemetse herkim barcasında netke şeydi iveriye yagdayna vara oturyada onun erkeklerim sonyal köpüzeyon sonyal bolup zaya bolan ku işlep bilmeyen onun herkim şeydi oturda
şeyle vaqtlar boldu o yerlerinde mektep için egnesik ayaqqa oku hesablan alıp bilmen çağlarını okudan alıp qalan این اتالر بود دیلر. شیلیا دیلر هدرم دوام دیمی.
کب نم دیگر مرا از این اوکو باشلاین شوند پلو نیردن تابچک شود. هر کم مرا شو اتو و تابچک هر کم ایچهشن تابیا یون کجانو وارا کوینکشلم مال فجیر اونگار تیپار هر کم اونو وترن کن تورکلم مده فرد وترثم. آد گونم لری گوک فیوگم برا کالب پریا ایت میذیونا حالیت علت مسافرت دینال ایلیه دمون دننه شورتن علت کردن هر کم برکله ایک کله آلیا ولم نیم مولیا آد گونم گمطلان ثون پاسو ویانی میانم اوچیپ تلچا اونا هیست نت شنوبتا بر ایت کله دورت کله چک ایت هلای مثون باشکه هیست نت آل پلو نکنیم پاسو ویتونا ناشو یون کی ایست در نشود آواز ایرلر دکهنه ایست دا دینا ند دوا ایرکه آدم اما شلور دالن بر یوسام Завод фабриклар курулуп тур. Шолорда хаса авалып, ар ким яш битмедиграк бир яшлар бар. Иса талып, исүлүп жөнөтүлсө да болжок. Шу оволорда да бир теретилсе, ого да вообще теретилген неме жок. Мар вилайатына мурга сакарчага, байрамали, ого ярлар хорлук, күн күзөрөн зортон өрөйөлөр.
Hormatlı dinleyiciler, siz xabarçıyımız Sultan Açilovanın Marlı öy xojolukçu ayal bilen söhbetdeşligini dinlediniz. Зинан дүниәсе кеплешигмәди дәвам иттерәр. Өзбекстанның аяллык колониясында 2 елдан көбрәк отырып чыккан Мухайо Адилова теринге үтеленде өзүнү зорланлары. Җәзаландырарлар дип умид итәр. Мухайяның сөзләренә күрә, моннан 15 ел оны Ферғана вилаятының içи эшләр бөлүмнең ер деминендә зорлаптырлар.
Мен 7 хаптаны 2 кат кегәнмен. Выкидыш буны үлеп калыйдым.
Мен турма көрәмде 7 хептелеп чагам белән келдем. Чагам турмада төште. Мен каты гыйнандым. Масхаламы боздылар. Өзүме турма баттылар. Шул вакытлар маңа не тогры бежерге диптерләр. Бу ягъда менин саглыгыма зепер етерди. Ерде менде 3 ай агылай отурдым. Йөрөгүм булынып, кесел болонумды доктор чагырдылар. Келен доктор менин көрөлөдүгүмө айтты. Ичери иштер бөлүмүнүн өзү 200 000 сум пул төлөп, саглыгыма тереттирди. Шондо мага не тогры бежерге диптерләр.
Ошо дәвалашты, дәвалап, ин кондук статисты халат.
Тусоглукта сакланган вакытлары көрөл болуп, соңро чагасы düşүп, өнөлгөсөт болону дина. Йокор органлары ядан шикаят арзаларынын жоопсу калыяндыгын айтыяр.
2 жыл 3 айда чыкыпман. Почти 3 жылда чыгып, жолмаган жолум калмады.
2 жыл 3 ай түрмөдө отуруп чыгып, язмадык керим калмады. Менин көрөл болондугум барыды, дил ярмаярлар. Менин хатларыма умуман башка жооп бергерлер. Мен хат жазып беренимден соң этравын ичери иштер бөлүмү мага яне де жинаят ишин ачты. Ол жерге барсам, сен көп кеплеме. Көрөл болондугун хакты дил ярма дейерлер. Мен не деп айтмайын. Масхалам бозылды.
Ойлам бүлгеде улы тугмас айланып калганы инде мен утырамаммы?
Дип Мухайо Адилова айтты. Ферғаны өлайтырың үшерішлер бөлімінің ешкәрі Мұхайя Адилваның жынсыз орлығын құрваны болындығыны тасыйқыламады, яды инкәр хеметмеді.
Бұл бойынша сіз расман хат білен келіп, рахмет үшіліс.
Сіз бұ хатты язмашы хат білен үйіз тұтып, ресмейлер үлен дұғышып кепілешіміңіз мүмкін. Біз бұ хатты хеш тады айтып білмейәріз.
Сіз бұл шығу сұқылдашы деген болуымызды, ұшағын сұқылдашы.
Дейіп өзіні таныстырасы келмедік, етравың ічері ішлер бөлімінің ешкәрі азатлық радиосына айтты. Мұхайя Адилваның 100 тұтон Қоқан шағар хәкіметінің аял ғейлер комитетінің басылығының орынмасары Гүлназа Хамидова Мұхайя Адилвадан өзлеріне хем шикайет арзаларының дүшендігіні тасдиқлады. Арзалар білен 100 тұтты. Хатына жоғапкер шақсылар жоғап берділер. Хәдір хәкіметі барсам, мен сізе жоғап берерін. Бір сағыттан соң жаң едің.
Бір сағыттан кейін қалим айлымын?
Дейіп Гүлназа Хамидова айтты, әмі оның білен бір сағыттан соң хем, бір нәші сағыттан соң хем бағланып болмады. Мұхайя Адилваның арзаларыны дәшір үрт құрымаларыны етірен, Өзбекстанның адам құқықлар альянсының басшылығы Елена Урлаева юрдың дерінгеу изоляторларында аяларың намысына дегімек ялы яғдайлар болып дұриян болса да, жемғетті бейлі яғдайларын көпчілігі әшкер еділмейендігін айтты. Көпчілік аялар намысына дегенлері хақты айтмайарлар. Мұсылман аялары өзлеріні яланғышылап қойып, әллеріне кішен салып, зорласалар да айтмайарлар. Әмі бұ яғдайлар барыда айтылмаса, жынсы зорлықлары тоқтатып болмайар. Бейлі яғдайлар көп болияр. Дейіп Елена Урлаева айтты.
Это не первый такой известный случай.
Кечен ел Өзбекстан Езгүлік атлы адам құқықларын қорайчы құрымасы Өзбекстанның түрмелерінде жынсыз орламақ яғдайының көпелендігі, дерің өкшілерің, түрме көзекшілігі диянлерің, өтірменің бейлекі ішкәрлерінің, тұсоғлары зорлаяндықларының нетижесінде доғылиян чағаларың санының артияндығы барады бейанат яйратты.
Құрметті радио тыңдаушылар, біздің кепілдесшілерімізге қолданылған мәселелер барыды, өз пікірлеріңізді хат мейл белгісі azatradio.org мейл адресіне жолдап білерсіңіз.
Құрметті тыңдаушылар, шұның мен Ренан дүниеде кепілдесшілерімізге кешірім құтырыям. Оны Прагадағы студиядан Майсал барды. Және де эфир толқынларында дуышыянсақ, хош, сау болыңыз. Шуның мүлін қабарлар күнделігі өгөзетін программаларымыздан дүзірін бір сағатлық кепілешігімізі кечіріп құтырыярсы. Оны Прағыдағы студиядан майсалып барды. Ені де эфир толқыларында дұшыянша қош, сағы болым.
Thank you.